ودينا لله مني ولكنا مني نافا قوتين نزيتين نقوم بما سناي نقوم زيهو Nashaka tumemuumba mtu kwa umbo lililo bora kabisa. Halafu tukamrudisha kuwa chini kuliko nyoka. Lakini wale wenye kuamini na kutenda mema watakuwa na ujira usiokwisha. Basi ni kipi kinachokukadhibishia malipo baada ya Mwenyezi Mungu si hakimu mwadilifu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujambo mpenzi msikilizaji, natumai mchana wako unakuendea vyema. Jina langu ni Hussein Hassan. Kwa moyo mkunjufu na kukaribisha katika matangazo haya ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazia mubashara kutoka hapa jijini Tehran. Ikiwa leo ni Jumatano ya Juni 4 mwafaka na tarehe 8 Dhulhijja mwaka 1446 Hijria. Mchana huu kama ada tumekuandalia taarifa ya habari za dunia, tutakuwa pia na uchambuzi wa kisiasa kama ambavyo tutakuletea udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki, na katika safu ya vipindi tumekuandalia vipindi viwili maalum vinavyomhusu mwasisi wa Jamhuri ya Kiislamu Imam Ruhollah Khomeini, ambaye Jamhuri ya Kiislamu ya Iran leo hii inaadhimisha miaka 36 tangu kuaga dunia. Kadhalika tutakuwa na makala fupi kila siku ya leo katika historia, na tutafunga matangazo haya kwa muhtasari wa habari za dunia. Mpenzi msikilizaji, nikukumbusha kwamba mbali na kutusikiliza kupitia masafa mafupi au shortwave na vile vile kupitia intaneti na satellite, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia masafa ya FM hususan kwa msikilizaji wetu aliyeko Tanzania kupitia Radio Maarifa ya huko Tanga. Mbali na mkoa wa Tanga, lakini idhaa hiyo inasikika pia katika mikoa mingine ya Tanzania, lakini pia katika baadhi ya nchi za kanda ya Afrika Mashariki na Kati iwapo una kingamuzi cha Azam. Tovuti wetu ni parstoday.ir mkwaju sw. Halikadhalika, una fursa ya kushiriki matangazo haya mpenzi msikilizaji kwa kututumia maoni yako katika kundi zetu za WhatsApp na Telegram. Kuelekea kutimia saa 6 kamili ya dhuhuri hapa mjini Tehran, sawa na 5 na nusu kwa saa za Afrika Mashariki na 4 na nusu kwa saa za Afrika ya Kati. Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa ni muhtasari wake. Ya Kiislamu wasema Marekani haiwezi kufanya chochote kuhusu mradi wa nyuklia ya Jamhuri ya Kiislamu. Tanzania yaitaka jamii ya kimataifa idhibiti vyanzo vya migogoro duniani. Na Umoja wa Mataifa wasema wakimbizi milioni 4 wametoroka vita nchini Sudan. Moja sita juu ya alama adhuhuri hapa jijini Tehran. Habari kamili. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatullah Sayyid Ali Khamenei amesema urutubishaji wa urani ndio ufunguo wa swala la nyuklia la Iran, akipuzilia mbali pendekezo la Marekani kwa Tehran la kusimamisha kikamilifu urutubishaji wa madini hayo. Kiongozi mwadhamu amesema neno la kwanza la Marekani ni kwamba Iran haipaswi kuwa na teknolojia ya nyuklia. Majibu yetu kwa madai hayo ya kipuzi ya Marekani ya kuwazi ni kwamba hawawezi kuthubutu kufanya kosa lolote katika hili. Amesisitiza kuwa teknolojia ya nyuklia ni sekta ya msingi ambayo nchi zote zina haki ya kuitumia kwa amani. Amesema teknolojia hiyo inaleta uhuru kwa mataifa katika sekta ya nishati pamoja na maeneo mengine yakiwemo ya uzalishaji wa dawa tiba. Amebainisha kuwa bila urutubishaji urani, teknolojia ya nyuklia kimsingi haina maana yoyote. Kiongozi mwadhamu amesema mapinduzi ya Kiislamu ya Iran yenye mfumo wa kisiasa unaostawi imara na wenye mamlaka uliotokana na mapinduzi makubwa ushangaza ulimwengu wa magharibi. Amesema licha ya kufariki dunia Imam Ruhullah miaka 36 iliyopita, lakini mfumo wa kisiasa wa Iran tangu wakati huo umeendelea kuimarika kwa uthabiti na nguvu. Ayatollah Khamenei amesema hayo leo Jumatano alipokuwa akihutubia katika hafla ya kuadhimisha miaka 36 ya kufariki dunia mwasisi wa Jamhuri ya Kiislamu hayati Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, na kueleza kuwa athari za mapinduzi ya Kiislamu ya Imam Khomeini zinaonekana machoni pa watu duniani kote. Kuporomoka kwa kasi kwa nafasi ya Marekani duniani kunaathiriwa na uwepo wake, na chuki dhidi ya Wazayuni inaathiriwa na mapinduzi yake yaliyokubwa alifanyei anasisitiza. Katika hatua nyingine, Tanzania imeiasa jamii ya kimataifa kuweka mikakati madhubuti ikiwemo kuwashirikisha wanawake katika masuala ya amani na usalama ili kudhibiti migogoro ambayo vyanzo vyake vikuu ni ukabila, ubaguzi wa rangi, itikadi kali na migogoro kuhusu mali asili na mipaka. Rai hiyo imetolewa na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania, Balozi Mahmoud Thabit Kombo, wakati akizungumza kwenye mkutano wa tatu wa kimataifa kuhusu wanawake, amani na usalama uliofanyika jijini Pristina huko nchini Kosovo kuanzia Jumapili hadi jana Juni 3. Waziri Kombo amesema kuwa ilikuwa na dunia yenye amani na utulivu, jumuiya ya kimataifa inatakiwa kushirikiana na nchi mbalimbali kutoa elimu ya kutosha kuhusu umuhimu wa amani duniani na kushirikisha makundi ya wanawake na vijana katika mchakato wa amani ili kuepuka migogoro mingi ambayo inasababishwa na ukabila, itikadi kali za kisiasa na kidini, kugombea rasilimali kama madini na ubaguzi wa rangi. Balozi Kombo ambaye alihutubia kama mzungumzaji mkuu wakati wa jopo la majadiliano kuhusu mada isemayo utangamano wa amani katika karne ya 21 nini kinahitajika, amesema kuwa katika karne hii ya sayansi na teknolojia wanawake wana nafasi muhimu kubwa kwa kushirikishwa katika masuala ya amani na usalama tangu ngazi ya familia hadi kimataifa, kwani wao ndio wahanga wakuu wa migogoro na walezi wa familia, hususan pale amani inapotoweka. Mkutano huo wa kimataifa kuhusu wanawake, amani na usalama ni jukwaa linaloleta pamoja wadau wa kimataifa waliojitolea katika kuhakikisha kunakuwepo ushiriki madhubuti wa wanawake katika kuzuia migogoro, ujenzi wa amani na shughuli za urejeshaji baada ya migogoro. Mbali na hayo, Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya watu milioni 4 wamekimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe huko nchini Sudan. Idadi ya watu ambao wamekimbia Sudan tangu kuanza kwa vita vyake vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2023 imepindukia milioni 4. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR imesema hayo jana Jumanne, ikiongeza kuwa wengi wa walionusurika wanakabiliwa na makazi duni kutokana na uhaba wa fedha. Msemaji wa UNHCR Yohin Daya ameuambia mkutano na waandishi wa habari mjini Geneva kwamba vita vya Sudan wakati huu vikiingia katika mwaka wake wa tatu sasa, watu milioni 4 wakimbia nchi ni hatua ya kutisha na janga kubwa zaidi la watu kuhama makazi yao katika zama hizi. Wakati huo huo, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu kwa kifupi OCHA imesema kuwa mgogoro wa kibinadamu nchini Sudan unazidi kuongezeka huku mapigano yakiendelea, watu wanazidi kuhama makazi yao na udharura wa kuchukuliwa hatua za kiafya unazidi kuwa mkubwa. hivyo vilivyoanza Aprili mwaka 2023 vimesababisha uharibifu mkubwa wa mali za umma na miundombinu muhimu, kuua makumi maelfu ya watu, mbali na kulazimisha mamilioni kwa wakimbizi ndani na nje ya Sudan. Kamel Atayeb Idriss, waziri mkuu mpya wa Sudan ambaye alikula kiapo majuzi, alisisitiza kuwa atatumia muda na juhudi zake zote kwa ajili ya kudhamini maisha salama na ya heshima kwa raia wote wa nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika. Taarifa ya habari za dunia, mpenzi msikilizaji, inaendelea kujia mubashara kutoka Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu. Kwingineko, shirika moja la kimataifa la kutetea haki za binadamu limeripoti kuwa waasi wa kundi la M23 waliwaua kwa makusudi raia wasiopungua 21 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi Februari mwaka huu. Katika ripoti iliyotolewa jana Jumanne, Human Rights Watch ilisema mauaji hayo yalifanyika kati ya Februari 22 na 23, huku ikiongeza kwa kuenda idadi halisi ya uliwawa ni kubwa zaidi, haswa katika mji wa Goma, makao makuu ya jimbo la Kivu Kaskazini, ambao uko chini ya udhibiti wa waasi hao tangu mwishoni mwa Januari. Kwa mujibu wa mashahidi waliotajwa katika ripoti hiyo, waasi wa M23 waliwaua watu 7 mnamo Februari 22 magharibi mwa kambi ya kijeshi ya Katindo, kambi ya zamani ya jeshi la serikali. Utawala wa kikatili wa M23 ndani ya Goma umezalisha hofu kubwa miongoni mwa wale walioshukiwa kuwa na uhusiano na serikali ya DRC, amesema Clementine de Montjoy, mtafiti mwandamizi wa Human Rights Watch anayehusika na eneo la maziwa makuu. Amesema mauaji haya ya halaiki hayaonekani kuwa matendo ya wapiganaji waliopoteza mwelekeo, bali anaashiria mkakati wa uongozi wa M23 wa kuimarisha mamlaka yao kwa njia yoyote ile. Wiki iliyopita, msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka alikanusha vikali tuhuma za ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu unaodaiwa kufanyika katika vituo vya kuzuia au katika vituo vya kizuizi vinavyoendeshwa na kundi hilo mashariki mwa DRC. Alitaja tuhuma hizo zilizotolewa na Amnesty International kuwa propaganda ya kupotosha na sio msingi. Kwa sasa kundi la M23 linadhibiti maeneo makubwa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ikiwemo miji mikuu ya majimbo hayo, yaani Goma na Bukavu. Na mafuriko makubwa yaliyotokea kaskazini mwa Nigeria wiki iliyopita yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 200. Kamishna wa masuala ya kibinadamu wa jimbo la Niger, Ahmed Suleiman, ameziambia duru za habari kuhusiana na jambo hilo na kueleza kwamba mamia ya watu wengine hawajulikani walipo na kwamba kuna wasiwasi kwamba wamefariki dunia. Amesema bado wanaendelea kuwatafuta wahanga hao, ingawa hawana uhakika wa kuwapata. Mji wa Mokwa ulikumbwa na mafuriko mabaya zaidi siku ya Alhamis kutokana na mvua zilizonyesha usiku kucha, huku zaidi ya nyumba 250 zikiharibiwa na mafuriko. Mabadiliko ya tabia nchi yametajwa kusababisha hali hiyo nchini Nigeria, ingawa wakazi wa Mokwa wamesema sababu za kibinadamu zimechangia. Mji wa Mokwa ni kiungo kikuu cha biashara kati ya wafanyabiashara wa kusini na wazalishaji wa mazao ya kilimo wa kaskazini Nigeria. Kwa kuzingatia hayo, tunaona kwamba madhara ya mafuriko hayo kwa binadamu na uchumi ni makubwa sana. Wakala wa taifa wa kusimamia mambo ya dharura nchini Nigeria, kwa kifupi NEMA, uliitisha mkutano wa shikadau kijuma katika jimbo la Niger ili kushughulikia mafuriko hayo na kujiandaa mapema ili kupunguza madhara kwa wananchi. Mwisho wa taarifa za dunia kutoka Radio Tehran. Sasa ni kuchesha. mauaji ya wa Palestina wanaoishi katika ukanda wa Gaza inafanywa utawala wa kizayuni Israel kuangalia inaendelea. Nchi na jumuiya mbalimbali za kimataifa zikitoa mwito wa kukomeshwa mauaji hayo mara moja. Pamoja na hayo, mashinikizo hayo ya kimataifa hivi sasa yameshindwa kumtofautisha Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, asitishe jinai au kupunguza siasa zake za misimamo mikali ya mauaji ya Palestina wasiohatia. Mamzema Ivich, waziri wa mambo ya nje wa Ubelgiji, amesema wazi kuhusu suala hilo kwamba mashinikizo ya kimataifa kwa Israel hivi sasa yamefanikiwa kwa sababu Marekani inamuunga mkono Netanyahu uwe ni uungaji mkono wa kupinga maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa au msaada moja kwa moja wa kifedha na silaha kwa utawala wa Israel. Suala hilo limeiweka Israel katika hali ambayo haiwezi kukosolewa wala kushinikizwa kupitia kimataifa. Marekani imekuwa mshirika wa kimkakati wa Israel kwa miaka mingi, lakini wakati wa utawala wa Netanyahu ya kawaida ya mshikamano wa kisiasa, wakati kwamba Rais Donald Trump wa Marekani aliutambua mji mtakatifu wa Quds yaani Jerusalem kuwa mji mkuu wa utawala wa kizayuni katika kipindi cha kwanza cha utawala wake. Kwa kuchaguliwa tena kuwa rais wa Marekani kumekita, na licha ya jinai zote za kutisha zinazofanywa na Israel, Marekani sio tu imeendelea kuunga mkono sera za jinai za Netanyahu, pia wa kumbeni mkono wake kwa utawala huo unaoua wanawake na watoto wa huma. Katika hali hiyo, mbali na kuipatia Israel silaha za kila aina na kuunga mkono siasa za Wazayuni katika duru na taasisi za kimataifa, Marekani imeunga mkono kikamilifu sera mbili hatari za Israel ambazo ni za kuwafukuza wa Palestina kwa nguvu kutoka kwenye ardhi zao, kutekeleza mauaji ya kimbari dhidi yao. Pia katika muktadha huo, Mike Huckabee, balozi wa Marekani katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu, alitoa mwito wa kutengwa sehemu ya ardhi ya Ufaransa kwa ajili ya kuanzisha taifa la Palestina, mwito ambao unadhihirisha wazi kiburi na kutowajibika na viongozi wa Marekani kuhusu swala la Palestina. Msimamo huu sio tu kwamba unaonyesha kuwajibika Marekani kidiplomasia, lakini pia unaikejeli wazi jumuiya ya kimataifa na juhudi zake za kujaribu kutatua mgogoro wa sasa wa Palestina. Katika mazingira kama haya, ni wazi kwamba Netanyahu hawezi kusalimu amri mbele ya mashinikizo ya Ulaya au mashirika Harakati ya Imamu Ruhullah Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, ilitokana na maumbile safi ya mwanadamu, maumbile ambayo hayakinaishwa tu na mahitaji ya kimada na ladha za kupita za dunia, bali huhitaji vitu vingine muhimu ambavyo ni vya kiroho. Imamu Khomeini aliingia uwanjani ili kudhamini na kukidhi mahitaji hayo muhimu ya mwanadamu, wakati huo huo kuwadhihirishia walimwengu utajiri mkubwa wa dini tukufu aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tarehe 14 Khordad sawa na tarehe 3 Juni ulitangazwa habari ya huzuni ya kuaga dunia Imamu Ruhullah Khomeini, muasisi wa Jamhuri ya Kiislamu. Tukio hilo la huzuni si tu kwamba lilihuzunisha taifa la Irani pekee, bali lilitia majonzi na huzuni kwa wapenda haki kote duniani na wale wanaopigania uhuru na kupinga dhuluma na uonevu. Mara tu baada ya kusikika habari hiyo, Wairani wote walimiminika mtaani, huku wakiwa wanabubujikwa na machozi na kujipiga vifua kwa huzuni kubwa waliopata kutokana na kumpoteza kiongozi wao huyo mpenzi. Mapenzi makubwa waliokuwa nayo kwa kiongozi wao yalipelekea kufanyika mazishi makubwa zaidi kuwahi kuonekana katika historia ya zamani. Katika sehemu ya mazishi hayo, mwili mtakatifu wa Imamu Ruhullah Khomeini uliwekwa kwenye jeneza la kioo, ambapo watu kutoka pembe zote za nchi walifika mjini Tehran kwa ajili ya kupata fursa ya kumwaga imamu wao mpenzi. Hali hiyo ilidhihirisha mandhari ya kupendeza ya jinsi taifa la Iran lilivyokuwa na upendo mkubwa kwa kiongozi wao. Mazishi hayo ya Imamu Ruhullah Khomeini yalitangazwa na kuakisiwa na magazeti, redio na televisheni mbalimbali hapa nchini, kieneo na kimataifa, na kwa muda fulani yaliendelea kuwa katika kilele cha habari zilizotangazwa na vyombo vya habari. Kuhusu suala hilo, shirika la habari la France Press lilisema licha kuwa siku nzima imepita tokea kuzikwa Imamu Ruhullah Khomeini, lakini bado maelfu ya watu wamekusanyika kwenye kaburi hilo katika makaburi ya Behesht Zahra, wanaomba dua na kujipiga vichwa na kifua, ambapo wote wameamua kulifanya eneo hilo kuwa moja ya maeneo matakatifu katika ulimwengu wa Kiislamu. Ni wazi kwamba maombolezo hayo ya hamasa yaliendelea kwa muda wa siku nyingi baada ya masiku mengi. Gazeti la Marekani la International Herald Tribune liliandika hivi katika moja ya matoleo yake kuhusu Imamu Khomeini: Ayatullah Khomeini alikuwa mwana mapinduzi asiyechoka ambaye hadi kufariki kwake dunia alikuwa ameshikamana vilivyo na malengo yake ya kuasisi jamii na serikali ya Kiislamu nchini Iran. Hakusita hata kidogo kufuatilia kile alichotaka kwa ajili ya nchi ya kikoloni. Gazeti hilo linaendelea kusema kwamba Imamu Khomeini aliufanya kuwa wajibu wake kufuta na kusafisha nchi ya Irani na ufisadi na kila alichokiona kuwa ni ufuska wa kimagharibi, na kuirejeshea jamii mafundisho sahihi na halisi ya Uislamu. Kwa uungaji mkono mkubwa wa wananchi, hatimaye Imamu Ruhullah Khomeini aliyafikisha kwenye ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran mwaka 1979, jambo lililosambaratisha kabisa mahesabu ya Mahoma. Alianzisha harakati yake ya mapinduzi kwa lengo la kuhuisha fikra za kisiasa za Uislamu. Moja ya tofauti za kisiasa za mwamko na harakati ya Imamu Khomeini ikilinganishwa na harakati nyingine zilizodhihiri ulimwenguni katika karne za hivi karibuni ni sifa maalumu ya uwepo mkubwa wa dini tukufu ya Kiislamu, kama ilivyobainishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ulimwengu ambao mwanadamu alikuwa amefanya matamanio yake kuwa lengo lake kuu, wakati huo huo kubana mafundisho ya dini katika mipaka ya kuta za misikiti tu, na hivyo kuyafanya kutokuwa na nafasi yoyote katika maisha yake ya kila siku, mapinduzi ya Imamu Ruhullah Khomeini yaliyotokana na mafundisho halisi ya Uislamu yalidhihiri kuwa na taathira kubwa. Imamu Khomeini ambaye alikuwa mwanazuoni arifu aliyemtambua vyema muumba wake, mwenye takwa, mwenye mwamko na mtazamo wa kina wa kisiasa na kijamii, aliweza kudhihirisha na kutekeleza vyema mafundisho ya dini ya Kiislamu, hivyo kufanikiwa kufungamanisha vizuri maisha ya kimada na kiroho ya kiumbe. Wapenzi wasikilizaji, harakati ya Imamu Ruhullah Khomeini ilitokana na maumbile safi ya mwanadamu, maumbile ambayo hayakinaishi tu na mahitaji ya kimada na ladha za kupita za dunia, bali na mahitaji mengine muhimu ambayo ni ya kiroho. Imamu Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, aliingia uwanjani ili kudhamini na kukidhi mahitaji hayo muhimu ya mwanadamu, wakati huo huo kuwadhihirishia walimwengu utajiri mkubwa wa dini ya Kiislamu iliyoletwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dini ambayo haibani thamani za kiroho katika mipaka ya kuta za makanisa, mahekalu na msikiti, bali huzisambaza katika pembe zote za maisha ya mwanadamu kufanya aweze kufikia malengo yake ya maisha. Kusikiliza hutuba zake zenye thamani, kana kwamba watu walikuwa wakimsikiliza Imamu akiwaambia, rudini kwenye mafundisho ya Mwenyezi Mungu na msikubali dhulma, ufisadi na uonevu, na simameni kupambana kwa ajili ya kudumisha mafundisho mbinguni ambayo yameletwa ili ustawi. Kwa kuchukua misimamo ya kisiasa inayofaa, wakati kutoa hutuba za hamasa kwenye taasisi kubwa pamoja na taarifa kwa vyema mazingira ya kisiasa na kijamii, na vilevile kutaji matatizo ya kisiasa kitamaduni na kijamii ya watu, alileta mabadiliko makubwa ili kuweza kuhuisha moyo mpya nchini Iran, hatimaye kufanikiwa kuweka nchi katika njia sahihi ya kuhuishwa na amani za kidini na kijamii. Profesa Lansero wa Austria anasema kuhusiana na Imamu Khomeini, kufungua ukurasa mpya katika kufanya mwanadamu kurudia Mwenyezi Mungu, akaungaji mkono wananchi, akafanikiwa kuelekea mshindi mashindano ya Kiislamu ambayo yalikuwa na taathira kubwa katika historia ya karne hii. Lengo kuu la mapambano na harakati ya Imamu Khomeini dhidi ya dhulma, ufisadi na utawala wa Shah Iran halikuwa jingine bali ilikuwa kupata radhi za Mungu na kudumisha mafundisho ya dini. Yeye mwenyewe na shughuli zaidi ya aina tofauti, chakula, mavazi na makazi yake kuliko chini kuliko watu wengi katika, na alikuwa akisisitiza sana juu ya kuzingatiwa zaidi na kukinai heshima. Pamoja na hayo, hakuwa mtu wa kutenda na watu, daima alikuwa akifikiria masuala ya dini yake na ya nchi. Daima alikuwa akifikiria na kuwajia viongozi na kuhuzunishwa sana na matatizo waliokuwa wakipata alikuwa mwana falsafa, mwana siasa na mtu aliyemjua sana Mwenyezi Mungu akiongoza nchi zote. Bila shaka watu kama hawa hupatikana tu kupitia mafundisho ya Qur'ani na Sunna. Watu kama hawa hufikia daraja hiyo ya juu ya kiroho kupitia imani kubwa inayotakasa nafsi na msaada mkubwa wanaopata kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Imam Khomeini, kiongozi wa sasa wa mapinduzi ya Kiislamu, ambaye mwenyewe anasema kuhusiana na shakhsia huyo mkubwa kwamba hakuna vigogo lolote ambalo linaweza kushinda na kuvunja nguvu Imamu kufanya hali hiyo. Yote machungu na magumu ambayo yalitokea katika uongozi wake, Imamu alitokea kwa mshindi wa mafanikio. Hakuna tukio lolote kati ya hayo, iwe majaribio ya mapinduzi, mauaji zaidi ya kutisha, mauaji ya kiuchumi na mambo mengine makubwa tofauti kushtua yaliyotekelezwa na adui, yote hayo ni ya kuweza kuhofisha wala kumshinda. Alikuwa ni mwenye nguvu na mkubwa zaidi kuyashinda matukio ya jama. Imamu Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, aliwapenda sana watu na heshima ya aliheshimu kwa watu na kuniona kuwa mwishu. Alikuwa akiwasisitizia viongozi wa mwishu na kulinda mwishu. Kutokana na majukumu kote ni kuri ya kisikamu Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi msikilizaji, na karibu katika kipindi hiki maalum ambacho kitaangazia Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, na mafundisho ya Mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nakusihi tusote hadi tamati. Miaka 35 imepita tangu alipofariki dunia Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, ambaye ni shakhsia aliyejipambanua na injili na mhimili mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu. Hata hivyo, licha ya kupita miaka yote hiyo, hekima na busara zake bado zinakumbukwa na walimwengu. Mlango aliofungua Imam Khomeini kuelekea kwenye umaanawi umefungukia kwenye uwanda mpana ambao kila leo unavutia watu kuingia ndani yake. Leo hii mfumo wa kupashaji habari duniani ulichukua sura mpya. Mabanda ya propaganda na kambi za makabaila zinavurumishia watu propaganda zao zilizopangiliwa vyema, hata katika maeneo ya mbali kabisa ya dunia. Zinafanya hivyo kwa nia ya kuelekeza jamii ya binadamu kwenye kudhamini manufaa ya makabaila hao. Katika kitabu chake cha One Dimensional Man, mwanafalsafa wa Kijerumani Herbert Marcuse ameandika, katika propaganda zake leo magharibi haitafuti kutambua ukweli kutokana na uongo wala usahihi kutokana na makosa, bali wanachotaka magharibi ni kuzifisha mambo akili za wanadamu na kuwalazimisha kutenda mambo makongo yashayowahi kutendwa pasina kujali usahihi na upotofu wake. Huku hali ikiwa hivyo, kundi jingine limezuka duniani ambalo linatoa taswira ya kweli na ya uhakika na ufanisi wa mwanadamu. Mtazamo wa kundi hilo ni kwamba ujumbe wa kweli hauna haja ya kufikishwa kwa wanadamu kupitia mabanda ya propaganda na maabara ya kuzalisha vipindi, lakini ujumbe wa haki chimbuko lake ni matukio ya kweli duniani. Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, alifikisha ujumbe huo kwa wanadamu pasina kujali manufaa yake binafsi. Alikuwa akiamini kwamba maumbile ya wanadamu wote yakikubali kupenda ukweli, uhuru na uadilifu, na kwamba kama maliasili za maumbile ya wanadamu zitatumia vyema, basi jamii ya wanadamu lazima ipige hatua kuelekea kwenye ufanisi wake. Imam Khomeini aliendeleza njia ya Mtume wa Uislamu, kwani nabii wote wa Allah hususan Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam walilingania wema na kumwongoza mwanadamu kwenye njia iliyonyooka. Imam Khomeini anasema jukumu na kazi kuu ya Mtume wa Uislamu ilikuwa ni kulingania haki. Mwenyezi Mungu mtukufu anamtuma bwana mtume kuwaita watu kwenye njia ya haki na awe shahidi kwao. Mtukufu huyo alifikisha vyema hukumu za muda wake pasina kuzembea wala kufanya uvivu hata chembe. Mwisho wa kunukuu. Thomas Arnold, mtaalamu wa Kiingereza wa masuala ya Mashariki ya Kati, katika moja ya vitabu vyake anamtaja Mtume wa Uislamu kwamba ni mmoja wa mubalighina na walinganiaji wa dini na mafundisho mapya kwa ajili ya wanadamu. Anaandika, kuenea dini ya Uislamu katika ukubwa wa dunia unatokana na sababu mbalimbali za kijamii, kisiasa na kidini, lakini sababu muhimu kuliko zote iliyopelekea kupatikana mafanikio hayo ya kustajabisha ni ukweli na kutochoka kwa mubalighina na wahubiri wa Kiislamu ambao wanajitolea kila kitu chao kwa ajili ya kueneza Uislamu kama nilivyofanya Mtume wa Uislamu. Mwisho wa kunukuu. Imam Khomeini ni miongoni mwa mubalighina hao wa kweli na walijitolea mhanga katika njia ya haki, kwani aliyetumia mafundisho na nabii wa Mwenyezi Mungu kama dira ya kulifikisha neno la haki. Alikuwa akisema, mbali na mitume wa Mwenyezi Mungu kulingania neno la Allah na ibada kwa Mwenyezi Mungu mmoja, walikuwa wakitaka kusimamisha tawala za kiadilifu katika jamii na kuwakataza watu kufanya dhulma, ukandamizaji na ubaguzi. Ndio maana tangu mwanzoni wa miaka ya 60 Imam Khomeini akaanzisha mapambano yake dhidi ya dhulma, ukandamizaji na ubaguzi wa watawala wa wakati huo wa Iran. Watawala hao walishindwa kuvumilia hotuba na vitabu vyake na wakamfukuza nchini. Hata hivyo, aliendelea na tabia yake na hata nje ya nchi, ili kuwalingana watu haja ya kuamka na kupambana na utawala dhalimu. Akiwa ni mfuasi wa kweli wa Uislamu na Qur'ani, Imam Khomeini alijua kwamba dira pekee ya mafanikio ni kumfuata vilivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aligawanya utukufu wa mtume katika mafungu matatu makuu na kuandika, bwana mtume mtukufu alikuwa na mambo matatu makuu ambayo yalimfanya kuwa bora wa viumbe. Mosi ni kuwa kwake nabii na mtume, yani kuwafikishia watu hukumu na mafundisho ya Allah. Pili ni kwamba mkuu wa utawala na kushika uongozi wa siasa. Na tatu ni kusimamia uendeshaji wa sheria na hukumu za Allah. Ni kutokana na kuwa na mtazamo huo ndio maana Imam Khomeini akaamua kubainisha na kupigania fikra za kisiasa za Uislamu ambazo katika zama zake zilikuwa zimetupiliwa mbali. Mwenyewe anasema Mwenyezi Mungu amemtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja na kanuni na sheria ambazo zinamstahilisha mwanadamu kwa utukufu wake mambo yote na sheria zake kama ambavyo za Kiislamu na sheria kamili zinazoongoza na zilizokusanya kila kitu na jukumu letu kufuata sheria. Hapana shaka ni kutokana na msimamo huo Imam Khomeini, ndio maana kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu na mshikamano wa taifa shujaa na lisilotetereka kwa kuwa utawala dhalimu na watu wa Shangwe, hivyo na kupata uzoefu wa utamu wa mfumo wa jamii. Mabadiliko yaliyoletwa na mapinduzi ya Kiislamu yameuandalia uwanja wa nchi kwangu kuonekana ulimwenguni kama ni taifa huru linalojitegemea, na pia kurejeshea taifa hilo hadhi na heshima na haki yake ya kuwa taifa. Wananchi wa Iran wanaweza kupata usalama, uhuru na maendeleo kwa kutegemea matukufu yao ya kiitikadi pasina kulazimishwa, bali kwa hiari na nguvu zao wenyewe. Ustadi wa Imam Khomeini ulionekana pale ulipoweza kutambulisha Uislamu kutoka katika chemchemu safi ya Qur'ani na hadithi za Mtume. Aliweza kuwashabihisha ulimwengu waliokuwa na kiu ya ukweli na uadilifu. Imam Khomeini alikuwa ni dhihirisho la binadamu aliyejitambua, mwelekevu kwenye Mungu mpana wa kuona mbali. Kama yalivyokuwa maisha ya Mtume, maisha yake nayo yalikuwa mepesi na ya kawaida. Siku zote alikuwa akijitahidi kujipamba kwa sifa ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na watukufu wengine wa dini walijipamba nazo. Alikuwa akiapa kipaumbele cha kwanza mafundisho ya Uislamu na elimu aliyoonyesha madola ya kidunia na kikoloni. Kwa mtazamo wa Imam Khomeini, Uislamu ni dini kamili, hai na milele, na mafundisho yake yanamhusu vipengele vyote vya maisha ya binadamu. Katika nyakati tofauti, Imam Khomeini alikuwa akisisitiza kuwa kuna wajibu wa kufikisha ujumbe wa tauhidi na uadilifu wa Kiislamu kwa ulimwengu wote. Alikuwa akisema, mtume wa Uislamu ametumwa kwa wanadamu wote, na ulingano wake ulikuwa ni kwa ajili ya kuokoa ulimwengu wote. Imam Khomeini daima alikuwa akiwalingania Waislamu kufuata njia na sira ya manabii, hususan Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ambayo ndio sira kamili zaidi. Kwa kweli mabadiliko yaliyoletwa na Imam Khomeini katika dunia ya leo yangali yanaleta matunda yake katika jamii ya wanadamu, na yataendelea kuwa hai miongoni mwa watu wenye fikra huru na miongoni mwa haki duniani. Wassalamu alaikum warahmatullahi.
Hijra mwaka 1446 Hijria Kamaria, sawa na tarehe 4 Juni 2025 Miladia.
Mahindi hayakuwa kupatikana katika jangwa la Arafa, na kwa mfano huo watu walikuwa wakipeleka maji eneo hilo la Arafa kutoka Maka tarehe 8 Dhulhijja, ikitayarishwa kwa ajili ya mahitaji ya maji ya kesho yake, yaani tarehe 9 Dhulhijja. Katika siku kama ya leo miaka 1386 iliyopita kulingana na kalenda ya Hijiria Kamaria, Imam Hussein bin Ali alayhi salam, mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aliondoka Makka na kuelekea Kufa nchini Iraq baada ya kukataa kumbai na kutoa kiapo cha utiifu kwa Yazid bin Muawiya. Miezi minne kabla ya hapo, Imam Hussein alayhi salam alikuwa amewasili mjini Makka akiwa pamoja na familia yake, na alikitumia kipindi cha kuwepo waumini waliotoka pembe mbalimbali za dunia kwa ajili ya kufanya ziara katika nyumba hiyo ya Mwenyezi Mungu, kuwaamsha na kuwabainishia dhuluma na ufisadi mkubwa uliokuwa ukifanywa na utawala wa Yazid mwana wa Muawiya. Wakati huo huo, kutokana na wito wa mara kwa mara wa watu wa Kufa na njama za utawala wa Yazid za kutaka kumuua Imam Hussein alayhi salam, aliondoka Makka na kuelekea Kufa. Siku kama ya leo miaka 36 iliyopita, tarehe 14 Khordad mwaka 1368 kwa mujibu wa kalenda ya Hijria Shamsia, sawa na mwezi Juni mwaka 1989, Imam Ruhullah Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, mwasisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 87. Ulimwengu wa Kiislamu uligubikwa na majonzi na huzuni kubwa kutokana na kutangazwa kifo cha Imam. Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, alizaliwa tarehe mosi mwezi wa Mehr mwaka 1281 Hijria Shamsia, sawa tarehe 24 Septemba mwaka 1902 katika mji wa Khomeini ulioko katikati mwa Iran. Alianza kujishughulisha na siasa sambamba na masuala ya kielimu na kitamaduni. Mapambano ya Imam dhidi ya utawala wa Shah na uingiliaji wa Marekani nchini Iran yalishtadi mwaka 1993 miladia, sawa na 1342 kwa mujibu wa kalenda ya Hijria Shamsia, alipelekea Imam kubaidishwa kwa miaka 13 nchini Iraq, Uturuki na kisha Ufaransa. Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran yalipata ushindi mwaka 1357 Hijria Shamsia, sawa na tarehe 1979 kwa uongozi shupavu wa Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu. Imam alibobea katika taaluma mbalimbali, na mbali na kuwasomesha wanafunzi wengi na kutoa hotuba nyingi za kihistoria, alikuwa pia mwandishi hodari wa vitabu. Miongoni mwa vitabu vyake ni Tahkimul Wasila, Kashful Asrar, Misbahul Hidaya na Utawala wa Kiislamu na Uongozi wa Mafakihi. Siku kama ya leo miaka 36 iliyopita, inayosadifiana na tarehe 4 Khordad mwaka 1368 kwa mujibu wa kalenda ya Kiirani ya Hijria Shamsia, baraza la wanavyuoni wataalamu wanaomchagua kiongozi mwadhamu lilimchagua Ayatullah Sayyid Ali Khamenei wa kiongozi mwadhamu wa Jamhuri ya Kiislamu Iran. Uchaguzi huo ulifanyika masaa machache tu baada ya kuaga dunia Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, ambapo wasia wa imamu ulisomwa mbele ya hadhirina. Sasa Ayatullah Khamenei anaendeleza njia ya Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, kwa msingi wa mafundisho ya Kiislamu, na ameyaongoza mapinduzi ya Kiislamu kwa hekima, tadibiri, uono wa mbali na ustahiki. Idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inatoa salamu za rambirambi kwa mnasaba huo, tukumbuka siku ya kuaga dunia hayati Imam Khomeini. kabisa jamii ya kimataifa kudhibiti vyanzo vya migogoro duniani. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya milioni 4 human rights watch umesema waasi wa M23 wameua raia mashariki mwa DRC mwezi Februari, na idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na mafuriko nchini Nigeria imepindukia 200. Sina la ziada ila kukushukuru kwa muda wako. Mimi ni Hussein Hassan. Kwa heri.
المنتج المنفذ حوراء بلاد.